Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Jovica Elezović, član najbolje generacije jugoslovenskih rukometaša, koja je 80-ih osvojila zlatnu olimpijsku medalju u Los Angelesu, zlatno i srebrno odličje na svetskim šampionatima. Osim u domaćem klubskom rukometu, ostavio je izuzetan trag u Bundesligi i u Španiji, a igrao je i za selekciju sveta. Kao trener, tokom 90-ih sa Partizanom je osvojio 4 titule prvaka i kup, a u kupu je triumfovao i sa Sintelonom. Od pre 10 godina posvetio se mirnijem životu podalje od sporta.
Iz radničke porodice, otac mi je bio visoko kvalifikovani automehaničar i počeo sam da se bavim radničkim sportom rukometom.
Kako objašnjavate da je iz Vrbasa, koji nije baš veliki grad, proisteklo toliko vrhunskih rukometaša? Nije slučajno?
Pa ja mislim da nije slučajno. Ovde manje više su doseljenici, odnosno kolonisti, dinaroidi iz Crne Gore i Hercegovine, i kao što znamo, to je mentalitet koji odgovara igri sa loptom. Bio sam talentovan za više grana sporta, a nas je profesor Vladimir Koprivica upućivao u šah pre svega, tako da smo mi u ulici igrali te turnire, i ja sam igrao za školu Bratstvo jedinstvo iz Vrbasa i bili smo najbolji u 5 opština. Ja sam igrao prvu tablu. Igrao sam i fudbal, igrao sam i košarku, čak sam igrao košarku u srednjoj školi za kultski Partizan, i Vrbas me sa 19 godina privoleo da igram rukomet. Mada su me zvali i sa 15 godina da počnem da igram, nešto mi se u to vreme rukomet nije sviđao, i onda sam sa 19 godina počeo i u 20. godini sam postao najbolji omladinac u Jugoslaviji. Bio je turnir u Sloveniji Bratstva jedinstva, gde su učestvovali Republike i Pokrajine, i to sam proglašen najboljim igračem posle 9 meseci treniranja rukometa.
Ko su bili prvi treneri?
Ovde u Vrbasu je bio Branislav Kustudić, pa mogu da kažem da sam imao jako dobre trenere, od tih koje ljudi znaju, reprezentativnih, kvalitetnih, bio je Abaz Arsanagić, Milorad Karalić, to su olimpijski pobednici, u Španiji Barcenas, koji je bio selektor reprezentacije Španije, u Nemačkoj mi je bio selektor Simon Schobel, i ovi naši selektori, znači Branislav Pokrajac, Jezda Stanković i Tuta Živković.
Da li neko može da se izdvoji, od koga ste najviše naučili, dobili?
Ja sam najviše naučio od igrača starih. Ovde u Vojvodini od Čileta Pavićevića, koji je bio vrhunski levi bek, i onda sam otišao posle toga u Banja Luku, gde su ti stari igrači uticali na mene, pre svega dr. Nebojša Popović, koji nam je praktično bio stariji brat i upućivao nas i u život i u tu rukometnu igru.
Da, to je ona generacija koja je 76. osvojila kup šampiona.
Da, to je ta generacija, onda su mi došli jedna dobra generacija iza njih, gde je bio Enver Koso, gde je bio Zlatan Arnautović, Zlatan Saračević, bio sam tu ja, Beli Rađenović je još ostao iz te generacije, dobro sam Čečovac koji je takođe bio reprezentativac, ali je vrlo rano napustio prvu ligu i mislim da i ta generacija mogla da osvoji ligu šampiona, ali mi smo uvek imali lošu pratnju o rukovodstvu u rukometu, kako po klubovima, ja mislim tako i u reprezentaciji. Ne govorimo o stručnom kadru, ne govorimo o igračima, nego govorim čisto o ljudima koji su vodili sve to. Jer ja sam čitao od Branislava Pokrajica, bila je rukometna revija prva, kada čovjek uzme sada da pročita, to su isti problemi ondašnji kao i sadašnji. Međutim, tada je bilo puno više rezultata, pa su oni pokrivali sve ostalo.
Vratimo vašim rukometnim počecima. Da li ste kao dečak mladić koji počeo se bavi rukometom imali idola, uzor?
Naravno, bilo je uvek igrača koji su mi se sviđali. Sviđao mi se taj Čile Pavićević, pa mi se sviđao Radivoj Krivokapić, Žagmeštariš. To što smo gledali na televiziji tada je bilo puno manje tih prenosa. Uglavnom jesam i, kao što sam rekao, igrači su stari uticali na mene i naravno ono što sam ja kao igrač upijao od tih najboljih mogućih igrača iz zemlje i sveta, a mislim da je tada Jugoslavija bila najbolji rasadnik talenata.
Koliko dugo ste u Vrbasu igrali, nešto kratko?
Pa ja sam u te prve godine igrao, to je bila treća liga i odmah sam otišao u prvu ligu i igrao sam praktično prvu ligu od tada do kraja moje karijere koju sam završio u Španiji.
Prešli ste u Crvenku, tih godina Crvenka imala i dobar prvoligaški fudbalski klub, ajde Varošica ili Selo, kako to objašnjavate, dobar rukometni, dobar fudbalski klub?
Privredno je bila jaka Crvenka i ja sam hteo da odem u Banja Luku odmah, ali međutim to je tada bilo na političkom nivou da ne idem iz Vojvodine, pa su dali ispisnicu za Crvenku i tu je bio taj Čile Pavićević koji je bio vrhunski igrač i on je bio od mene stari jedno 5-6 možda i više godina i on je bio senior, a ja sam praktično bio junior i ja nisam mogao u nadmetanju sa njim da se izborim za minutažu koju sam želeo, pa sam odmah posle te prve godine nastavio i otišao u Banja Luku gde sam praktično kao igrač stvorio svoje ime i prezime u jugoslovenskom i u svetskom rukometu.
Kako je Borac u vaša doba rezultatski prolazio?
Pa mi smo osvojili i kup i prvenstvo i kao što sam rekao, bila je to jedna izuzetno talentovana generacija koja se trebala zadržati i negovati i ona bi sigurno osvojila, bar po nekoj mojoj proceni, još jednu ligu šampiona, ali eto tako. Mislim da je tu rukovodstvo pogrešilo jer je bio jedan moment kad smo mogli da dovedemo Pavla Jurinu koji bi donosio prevagu u tim međunarodnim utakmicama.
Tadašnja Jugoslovenska liga, da li je bila najbolja, ali sigurno među najboljima je bilo u Evropi. Gde je bilo teško igrati?
Ja mislim da je bila najbolja liga. Bar imam osjećaj, moja procena, ako smo mi bili među prve tri najbolje ekipe kvalitetom, znači ta moja generacija u kojoj sam ja bio kad igrala za reprezentaciju, bila je još jedna sigurno ekipa koja je mogla da bude među 7 ili 8 najboljih ekipa u svetu. Znači, mi smo imali toliko kvalitetnih igrača gde na pojedina takmičenja nisu išli igrači svetskog renomea kao što je bio svojevremeno Jovica Cvetković ili Milan Kalina i tako dalje, da je naimenujem nekoga ću sigurno i zaboraviti. Ja sam hteo da idem u inostranstvo. Ja sam pitao Branislava Pokrajica, moja generacija, bila nas je nekolicina koja može da ide u inostranstvo. Znači već smo tada imali 28 godina i ja sam rekao da li će da nas pusti, ali da uslov bude da osvojimo neku medalju. Pokrajac je rekao da neće dozvoliti da idemo bez obzira šta osvojimo i ja sam tu godinu odigrao umjesto inostranstva, odigrao sam u Proleteru i vežu me lepe uspomene, mislim da je to jako bio dobar klub sa jako dobrim predsjednikom, bilo je dosta kvalitetnih igrača, bio je Rnić Momir, bio je Ljubo Obradović, bio je Niko Lađić, mislim da je bila je ekipa jedna koja je nešto bila slabija od Šabačke Metaloplastike, ali bila je izuzetno kvalitetna ekipa.
Karijeru ste nastavili u Nemačkoj, kako je bilo navikavanje?
Pa ja sam otišao sa Janezom Snojem, on je bio jedno vreme selektor i kasnije je bio tehnički direktor reprezentacije i on je govorio nemački dobro i ja sam ga pitao da li bi on sa mnom išao, on je hteo da mi učini to, mi smo otišli za Berlin i tamo sam ja završio ugovor sa njima. Moram da kažem da se ja nisam bavio drugim poslom nego onim kojim sam se bavio ovdje i ono što sam najbolje znao da igram. On mi je dao nekoliko savjeta koji sam se ja pridržavao jer jako sam držao do njegovog mišljenja. On je meni rekao uči jezik, povedi porodicu sa sobom i kaže prvi pet utakmica zabiji što možeš više golova jer će taj imidž da te prati. Ja sam tih prvi pet utakmica zabio 55 golova, znači 11 golova sam zabio prosek po utakmici i taj imidž me u Nemačkoj i pratio. Mislim da sve te godine koje sam bio tamo, da sam možda jednom ne, ali mislim da sam svake godine bio u postavi kao levi bek ekipe godine.
Kakva je bila razlika jugoslovenskog i nemačkog rukometa, ne samo u kvalitetu, nego u organizaciji, medijskom praćenju, nekom nivou profesionalizma?
Pa nivo je bio na njihovoj strani što se tiče toga zašto. Zato što su imali i bolju opremu i imali su termine kakve su hteli, bilo je to sve plaćeno, odnos prema poslu je bio taj nemački. Moram da napomenem da smo mi otišli u vreme kada je samo jedan stranac igrao po ekipi u Bundesligi, znači tada si mogao samo da imaš 14 stranaca u Bundesligi i tada je bila jako velika konkurencija među igračima i znači tih 14 ponajboljih na tržištu su bili u Nemačkoj.
Da li je bilo Jugoslovena još osim vas?
Da, da, kako da ne, bio je taj Čile Pavićević, bio je Rađenović Beli, bio je Stjepan Obran, bio je Pavle Jurina, bio je Milomir Mijatović i tako.
Krlo je bio, Krstić.
Rnić, oni su ranija generacija. Oni su ranija generacija.
Od trenera?
Od trenera je bio Vitomir Arsenijević, bio je Mare Andrić ranije, Sead Hasan Efendić koji mi je također bio trener i vežu me jako lepe uspomene i mislim da je on bio jedan od najkvalitetnijih trenera sa kojim sam radio.
Hajdemo o Viti Arsenijević jer je on 30 godina bio trener u Nemačkoj.
Pa ja u Viti mogu da kažem sve najljepše. On je čovjek staroga kova koji je gledao na život i na sport onako izuzetno ispravno. Mi smo radili godinu dana u Hofajeru i on se tu pokazao kao izuzetno kvalitetan i čovjek i kao trener. Kasnije je on otišao u Lemgo, to je bila bolja ekipa od ove u kojoj sam ja bio i oni su isto hteli pošto po to da i ja pređem tamo, čak sam imao i razgovor neki sa njima, ali sin mi je krenuo u školu i nisam hteo da menjam sredinu.
koliko klubova ste u Nemačkoj igrali i sa kakvim uspehom?
Pa ja sam lično bio vrlo uspešan, pošto sam bio među najboljim igračima Bundesligi i to svih tih godina. Igrao sam u Berlinu prvo, pa sam igrao u Hofajeru u Baden-Württembergu i na kraju sam završio u Essenu. Essen je bio možda među tri najbolja kluba uz SK Minsk, koji je bio ubedljivo najbolji. To je praktično bila ruska reprezentacija. I Essen i Barcelona, mislim da su to bila tri najbolja kluba na svetu.
Karijeru ste nastavili u Španiji, opet sasvim druga sredina od Jugoslavije pa Nemačke. Kako je bilo navikavanje?
Ja sam praktično u Essenu dobijao pasoš i meni su nudili da nastavim kao igrač, trener i šta ja znam, tako dalje. Ja sam hteo da izađem iz Bundeslige, pošto je ona baš bila tvrda. Naravno, ja sam već imao tada 34 godine. I onda sam rekao da idem negdje da odigram godinu dana da mi bude malo lakše i otišao sam u Španiju. To mi je isto jedno lepo iskustvo. Bio sam u Madridu gdje je bio jako dobro organizovan klub, bila je ekipa više nego solidna i to mi je kasnije valjalo pošto sam kao trener radio u Santanderu 2000. godine.
Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine. A love I thought was true to me, but now I'm drinking to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears they glisten in the candle shine. Oh candle glow, oh candle bright, tell me who she holds tonight, and bring me wine and make the music mine. Play another set so that I'll forget. Bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh, candle glow before you dim. Tell her what a fool she's bringing, and bring me wine. Let the music mine. Play another set so that I'll forget. And bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh, candle glow before you dim. Tell her what a fool she's been. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Jovica Elezović. Sada ćemo vašoj reprezentativnoj karijeri. Koji su igrači na vašoj poziciji bili vodeći u Jugoslaviji u momentu kada ste ušli u državni tim?
Čile Pavićević, koji iz Crvenke bio Radivoj Krivokapić, i mislim da su to bila dva dominantna igrača leva beka u našoj ligi. Oni su stvarno imali svetske predispozicije, naročito Radivoj Krivokapić, koji je onako sa rezervom pristupao sportskim obavezama, a mislim da je bio pravi sportista, da bi možda bio najbolji bek možda iz svih vremena. Muzika.
koja je to godina bila i kakav je bio tada odnos prema državnom timu danas, ne u rukometu, nego gotovo svim sportovima, sportisti svoje obaveze stavljaju na prvo mesto, pa onda državni tim. Bolestan sam, ne mogu, idem na odmor, treba da potpišem ugovor pa da se ne povredim za svaki slučaj.
Pa evo, ja ću vam reći, ja sam bio 8,5 godina reprezentativac. Mogao sam još malo da budem, ali sam prekinuo pošto sam otišao u Nemačku i naravno osvojili smo sve to što se može osvojiti. Naš odnos prema reprezentaciji je bio vrhunski. Ja moram da kažem, za tih 8,5 godina da sam imao najviše 7 dana godišnjeg odmora preko leta. Znači između 3 i 7 dana, jer kad završe klubske obaveze, išle su reprezentativne i tako se to smenjivalo iz godine u godinu. I to pokazuje kakav je naš odnos bio prema reprezentaciji. Moram da istaknem da je ta generacija 82. imala dobar odnos sa Pokrajcem, koji je tada bio mlad trener. I naravno, tada smo došli do tog prvog velikog uspeha, gde smo na produžetke izgubili možda nezasluženo, mi smatramo nezasluženo, Rusi naravno smatraju da je zasluženo, gde smo izgubili finale. I to je prvi uspeh te generacije u kojoj sam ja bio. 2 godine posle olimpijada osvojili smo svetsko prvenstvo i mislim u Seulu da se osvojila bronzana medalja. Znači, to je jedna generacija koja je pravila kontinuirani rezultat, a moram da napomenem da su i devojke isto pravila rezultat.
Pomenuo ste to svetsko prvenstvo 1982. u Nemačkoj u Dortmundu, srebrna medalja za Jugoslaviju. Bitna ona utakmica, vi ste bili akter baš tog događaja sa Mađarskom. Trebao nam je nerešen rezultat da bi išli dalje.
Tu nam je sve visilo u koncu. Da smo izgubili od Mađara, mi bi igrali za 7. mesto. Ostalo je 2 poslednje sekunde i ja sam rekao da ću ja da šutnem. I Tuta je govorio, koji je bio pomoćnik, da ja šutnem tu loptu i sad ja sam išao malo van rezona da šutnem tako kako sam šutnuo i uglavnom lopta je završila u golu. I naravno svi se sećaju tog gola, ali niko se ne sjeća da sam pre toga zabio 8 golova.
Kako je proteklo finale sa Rusima, 6-7 golova su sve ekipa one pobeđivali pre tog finala?
Pa mi smo vodili, ja mislim da je na kraju Vuja imao jednu loptu, ne sjećam se ja najbolje, jer nemam običaj da gledam te prošle utakmice, uglavnom jer nosim taj utisak svoj iz onoga vremena. Mislim da je Vujović imao neku šansu da sudije nisu odsudile to kako treba i da su odsudile kako treba, ja mislim da bi mi osvojili tada zlatnu medalju. A možda i nismo u tom momentu bili ni zreli za zlatnu medalju, ali eto, desilo se kako se desilo.
Dalje, vaša generacija 2 godine kasnije osvojila zlatnu olimpijsku medalju u Los Angelesu. Koja je bila najznačajnija utakmica pre finala?
Pa imali smo mi nekoliko tih značajnih utakmica. Sa Islandom smo, mislim, gubili 4 razlike, 4 minuta pre kraja i nekako smo izvukli to nerešeno. Pa smo onda igrali sa Rumunima, isto i sa Rumunima je uvek bila jedna teška utakmica, gde su oni isto bili slično kvaliteta kao mi, i jako smo se dobro poznavali, ali mi smo malo bolje prolazili rezultatski sa njima. To je praktično bilo polufinale, gde smo isto dobili jedva tu utakmicu i ta je bila ključna utakmica, pa mogu reći i ova sa Islandom isto, koja je bila jako teška, a finale protiv zapadne Nemačke vodili smo čitavo vreme i tako smo priveli kraj utakmicu. Nije to bio veliki rezultat, ali 1-2 razlike bilo na kraju, ali je bio jako mali rezultat, ja mislim ispod 20 golova, tako da je to da kažem najveći uspeh koji je napravila ta generacija kojoj sam i ja pripadao.
Ko je još bio u timu?
Golmani su bili Bašić i Arnautović, na levom krilu je bio Mile Isaković, bio je Jurina, Kuzmanovski, Vujović, Kalina je bio tu, Milan Kalina, bio je Mrkonja, i eto tako, bio je od pivotmena Rnić i Vuković. Mislim da sam sve nabrojao.
NBA liga je i u to doba po nekim uslovima komoditetu gde se održavaju te utakmice bila ispred ostatka sveta, a finale je igrano u forumu Los Angelesu gde igraju Lakersi.
Da.
Kako je to bilo tamo?
Pa mi smo jedva čekali da uđemo tu gde su Lakersi igrali i ovaj Mirko Bašić se baš skidao tamo gde je ovaj, mislim Magic Johnson da se skidao na tom mestu. To
su bili... Svako ima svoje mesto u slačionici.
Da, to su bili i Sefovi, to je nama bilo neobično, toga u Evropi nije bilo, to je sada sve normalno i u Evropi, ali tada nije bilo, to su bile velike slačionice kao šta ja znam, od jedno stotina kvadrata, gde su bile kupovnice jako velike, gde je bilo dosta tih masterskih stolova. I mi smo se iznenadili kad smo izašli kolika je posjećenost bila publike. I ono što mene raduje kao bivšeg igrača i bivšeg trenera je da je rukomet jako posjećena grana sporta na olimpijadama i na takmičenjima.
Po čemu se ili da li se razlikuju uopšte ove savremene moderne igre od Los Angeles, eto, prošlo je 36 godina?
Sve se promenilo. Promenio se odnos igrača prema igri, promenio se odnos i publike. Što kažu, ranije su igrali sirotinje i gledali bogata publika u fudbalu, a sada bogataše gleda sirotinje. Tako se promenilo puno toga u sportu. Mi smo naravno vezani za svoje vreme, ali ja nikada neću da kažem da je naše vreme bilo bolje od ovoga sadašnjeg. Jednostavno, mi smo više vezani za naše vreme, a ovi mladi su više vezani za ovo vreme.
Da li je ta generacija koja je osvojila zlatnu medalju u Los Angelesu igrala i dve godine kasnije na svetskom prvenstvu u Švajcarskoj, također zlatna medalja?
Jeste, to je ta sa malim izmenama, to je ta ekipa bila i mi smo osvojili tu zlatnu medalju. Ja se povredio uoči samog odlaska i to baš u Zrenjaninu, istegao sam ligamente desne noge i jako mi je žao što nisam mogao. To je taman to vreme bilo kad sam zabio tih, u Nemačkoj sam bio i igrao sam stvarno dobro, zabio sam preko 200 golova tamo, a nisam ja bio penalđija, znači da sam bio vrlo, vrlo efikasan, ali nisam bio u mogućnosti da pružim to što sam inače mogao, jer sazreo sam tada kao igrač, ali jednostavno radi tih labavih ligamenata nisam mogao da pružim ni delić onoga što bi inače mogao. Ali to je najmanje važno. Najvažnije je da smo mi osvojili zlatnu medalju i na svetskom prvenstvu. I tu smo potvrdili da smo praktično najbolja generacija koja je igrala na ovim prostorima.
Dok ste bili u državnom timu, u stručnom štabu su bili uglavnom Branislav Pokrajac i Zoran Tuta Živković. Čini mi se ovako da su različiti, ali su fenomenalno funkcionisali. Kako to objašnjavate?
Moram da isto profesora Jezdimira Stankovića istaknem, jer on je bio selektor koji je selektirao nas kao mlade igrače u reprezentaciji, gde je bilo puno povika na njega što ove starije i sigurno u tom momentu nešto kvalitetnije igrače, ali on je imao viziju da mi možemo nešto da postignemo. On se tu pokazao kao vrhunski stručnjak, a o Pokrajcu i o Tuti ne mogu da kažem ništa sem onoga što su osvojili. Oni su osvojili zlatne medalje i oni su potvrdili svoj trenerski kvalitet, a pre toga igrački, pošto su osvojili i oni zlatnu olimpijsku medalju na prethodnoj olimpijadi.
U vaše doba u državnom timu je bilo mnogo velikih igrača. Kasnije ste bili selektor kad je isto bilo dosta kvalitetnih igrača, ne znam da li toliko kao u vaše igračko doba. Kako ste vi funkcionisali, jer znaju ti velikani da budu malo i egocentrični, da vuku na svoju stranu. Kako je bilo vaša doba, a kasnije kada ste bili selektor?
Pa što se tiče velikih igrača, bilo ih je u mojoj generaciji dosta, oni imaju neku svoju osobenost, svi su pomalo sujetni, svi smatraju da su najbolji, svi imaju opravdanje kada ne odigraju najbolje i to je ono što ja mislim što je normalno i ljudski. Ta generacija imala, delovala je kao tim i ja to uvijek ističem. Prioritetan je bio cilj, znači da se dođe do finala i da se uzme to finale ako ikako može. Što se tiče ove generacije gdje smo mi bili njima treneri, njima je to nedostajalo. Oni nikada nisu mogli da postanu tim. Mislim, njihova sujeta im nije dozvoljavala da deluju kao jedna celina, kompaktna celina, i mislim ta nekompaktnost ih je koštala i nas sa njima da ne odigraju bar jedno finale u svojoj karijeri, mislim reprezentativno finale.
Da, to je ona generacija koja je igrala 90-ih. Igrač, imali ste privilegiju priznanja da igrate i za selekciju sveta. Kada je to bilo? Kojim povodama?
Pa bilo je 50 godina Danskog rukometnog saveza. Bio je od naših igrača još Arnić. Nas dvojici smo bili. Bili smo pre toga, mislim, sa reprezentacijom negde u Čehoslovačkoj. Onda smo nastavili za Dansku. I tu je baš bila plejada tih izuzetno kvalitetnih igrača iz sveta. Ovi koji se bave rukometom, verovatno ime Stinga, Wunderlich, da im puno znači. I mislim ta plejada najboljih igrača na svetu i mislim da smo pobedili Dance i da je to bio jedan lepo povod i jedna lepa uspomena i u krajnjoj liniji jedno veliko priznanje za mene i za naš rukomet.
Koliko godina ste igrali u državnom timu i koliko utakmica?
128 utakmica ili 125, sada kažu, nije ni bitno da li je to 125, 130, šta ja znam. Uglavnom zabio sam negde nešto manje od 300 golova, ali ono što je najvažnije je da je to bilo uspešno sa mojim saigračima i trenerima.
Bili ste izuzetan golgeter, da li je bio neko neugodan po vas u odbrani, protiv koga vam je bilo teško da igrate?
Ja sam praktično bio individualac kao igrač i nisam puno zavisio od drugih igrača, naravno da je to bolje kad igraš sa boljim igračima. To sam kasnije shvatio kad sam otišao u Nemačku, sa koliko dobrih igrača sam ja igrao ovde. Mislim, kako je levo krilo igralo protiv mene, kakav je srednji bio, kakav je Piotman bio, i onda kad sam upao tu među Nemce, ja sam tek u tom momentu video koja je to razlika između naših igrača i nemačkih igrača.
Šta vam je bio znak da završite karijeru?
Nebojša Popović je govorio, mene pitaju od 28. godine kad ću da prestanem da igram. I on je prestao da igra u 33. mislim. Ja sam prestao u 35. mada sam imao ponuda tada i da se vratim u Nemačku i da nastavim u Španiju. Ja mislim da čovjek, bar smo mi generacije ta bili, da završimo karijeru kao uspješno. I ja mogu da kažem da sam završio moju karijeru igračku kao uspešan, a isto to mi se desilo i sa trenerskom. Završio sam kad sam ja mislio da treba da završi, a ne kad neko drugi misli da treba da završi.
Da li ste bili u dilemi čime dalje da se bavite posle igračke karijere?
Pa ja sam, dok sam bio u vojsci u Skoplju, vodio jednu ekipu dece koji su, jedan profesor me molio da radim sa njima i oni su ne znam, bili na nekom mjestu u Skoplju i na kraju ja sam otišao za Banja Luku i oni su mi poslali raznicu, poslali prvaci Makedonije. I tada mi je prvi put palo na pamet da bi možda mogao da se bavim trenerskim poslom. Ja sam prekinuo karijeru jer je čekalo me radno mjesto prvog trenera u Vrbasu. Vrbas je bio tada u prvoj ligi, tako da je praktično bio meni otvoren taj trenerski put, gdje sam kasnije nastavio sljedeće godine u Partizanu i tako dalje. Onda su krenuli ti uspjesi trenerski. Ja sam zadovoljan sa svojom naročito igračkom karijerom, a i u dobroj meri sa trenerskom.
Tokom 90-ih radili ste u nekoliko navrata u Partizanu veoma uspješno. Šta ste sve osvojili?
Osvojili smo 4 prvenstva i 3 kupa. I mislim da smo bili vrlo uspješni. To je jedan lep period moga života koji sam ja proveo u Beogradu sa mojim saradnicama i sa raznim igračima. Pošto u mom radu ovdje nikada nisam mogao da napravim nadogradnju sa ekipom s kojom sam radio, znači da i ja malo uživam u tom prethodnom radu i tako dalje, nego stalno je to išlo i ovo na novo, jer takva su bila vremena, bilo je vreme tih sankcija, menjali su, išli su igrači preko da zarade neki dinar da pomognu sebi i svojoj porodici i uglavnom nikako nismo mogli više da dođemo do kvaliteta prethodnog.
Pamti se ona finalna utakmica play-offa sa Crvenom zvezdom u Pioniru 93. Da se podsjetimo kako je to bilo.
Pa moram da kažem da smo na kraju pobedili mi i da je pobedila ekipa koja je bila veći borac u tom momentu. Mislim, po igračkom kvalitetu bih rekao da je Zvezda ipak bila kvalitetnija, ali moja ekipa, znači Partizan, je bila takmičarska ekipa, ajde da kažemo kao sada što je Atletico Madrid u fudbalu. Znači, naša prva opcija je bila da napravimo rezultat.
Da podsjetim slušalce, 2 sekunde do kraja je bilo, Zvezda vodila, Neđe Jovanović iz deveterca postigao gol, onda 2 produžetka, pa na sedmerce Partizan dobio. Kad vam je bilo teže? Na klupi, kada ste vodili kao trener utakmicu ili dok ste bili igrač? Pa isto takva utakmica.
Pa mislim da je teže kad čovjek indirektno učestvuje u utakmici, znači kao trener. Mi smo dobili tu utakmicu zahvaljujući Zoranu Đorđiću koji je branio dobro penale. Ja sam mu u jednom momentu rekao izađi potpuno duboko i imat ćeš veću mogućnost da odbraniš. Pa kažeš, tako me lobuje. Rekao, neće niko smeti lobovati u ovim trenucima. I uglavnom ispalo je to tako povoljno za nas i mislim da je to bilo posljednje veliko interesovanje naše javnosti za rukomet. Baš ono pravo kako je bilo i u vreme kada smo mi osvajali te zlatne medalje.
Pomenuli ste u jednom trenutku sankcije, kako ste vi imali motivaciju i kako ste kod igrača održavali motivaciju kad smo bili zatvoreni u svojoj avliji, ni državni tim nije mogao da na međunarodnu scenu, igralo se ovdje samo domaće prvenstvo i kup. Da li ste neki put pomislili, ja radim uzaludan posao?
Pa ne tada, mislim tada smo praktično mi živjeli kao porodica svi, znači ljudi koji su vodili klub, naročito Miki Stevanović koji je bio sekretar i praktično je on bio možda i ključni čovjek tog našeg uspjeha, zato što je on to sve okupio i radio, šta ja znam, okupio i rukovodstvo trenera, igrača i šta ja znam, kasnije sam i ja uticao na dovođenje igrača. Ja se sjećam toga vremena da smo mi djelovali porodično, da smo volili da se nalazimo na treningu, da napredujemo onoliko koliko možemo, jer ja inače iz tog vremena igračkom, bilo mi je najvažnije u kakvoj sam ja formi. Kasnije kao trener uvek sam smatrao da je najvažnije koliko smo pripremljeni mi kao ekipa. Više sam razmišljao o mojoj ekipi, mojim igračima, kako oni da se unaprede, a manje o protivnicima.
Imali ste još uspeha kao trener, sa Sintelonom ste osvojili Kup Jugoslavije 2000. Sada ćemo o vašem selektorskom radu. Postali ste selektor sa Ljubom Obradovićem pred svetsko prvenstvo 97. u Japanu u Kumamoto, ali baš nije bio povoljan trenutak. Tuta Živković se povukao iz državnog tima.
Pa ja ne mislim da je presudan trener. Ja mislim da su uvek presudni igrači. Kvalitet igrača i atmosfera koja vlada u ekipi. U toj ekipi nije bila atmosfera, ajde kažemo, timska. Da li sam ja trener bio u tom trenutku? Da, i mi smo bili deveti. To nije bio uspeh, nego je bio neuspeh i ja sam to shvatio da treba da podnesem ostavku i podneo sam ostavku. Ja ne znam ili posle mene i koji kada podne ostavku vezano za to selektorsko mesto. Mislim da nije problem u selektorima. Ovde se priča stalno o selektorima, niko ne razmišlja o tome da se ne odneguje ta ekipa, reprezentacija. Svojevremeno sam mislio da sa Nenadićem, Šešumom i ta generacija treba da se odneguje, pa makar i da propadne jedno ili dva prvenstva, ali da imamo narednih 8 ili 10 godina reprezentaciju kako valja. Međutim, nema strpljenja, nema volje ni želje. Sad će doći taj Davis ili Davic, kako ga Španci zovu, on dok sam ja radio u Španiji, igrao je levo krilo za Valladolid. Iz Valladolida su ti treneri vrhunski došli, svi su potekli od toga Pastora koji je sada u Segedinu. Mislim da se dosta tih stvari promenilo inače i u društvu i u sportu, i da se moramo okrenuti jednostavno tim ligama, naći načina kako da popravimo situaciju, pre svega materijalnu, u klubovima, jer klubovi čine ligu, da bi mogli u nekom narednom periodu da očekujemo nešto, jer sigurno ovde će biti potencijala igračkog koji može da donosi opet rezultat, ali mora minimum da im se pruži.
Jovice, poznajem vas 30 godina, uvek ste smireni, odmereni, gospodstveni. Kako ste uspevali da se nametnete ekipi, imate tamo 15-20 rukometaša, i da rade ono što vi kažete?
Ja mislim da je najvažnije kakva je tvoja ekipa. Znači, ja sam imao pristup igračima, nisam gledao ko je čiji, znači to su bili moji igrači. Ja nikada nisam bežao od igrača, znači ako hoće neko da sedne sa mnom, znaš da pravim neki lažni autoritet i tako dalje, i smatrao sam da će igrači uvek poštovati trenera, onoga ko može nešto da ih nauči.
Nema vas na trenerskoj klupi 10 godina, posle toliko uspeha čini mi se da ste se rano povukli. Zbog čega?
Pa ja se povukao, ja sam jednostavno doneo odluku i kao igrač, kad mi je vreme da se povučem, tako sam doneo odluku da se povučem i kao trener. Da li je šteta ili nije šteta, ja o tome ne razmišljam. Sada živim, ajde kažemo, kao vi, neki normalan život, nije sportski. Ranije je to bilo sve u nekoj žurbi, ideš s jednog mesta na drugo, s jedne obaveze na drugo. Sada živim onako kako treba, u skladu sa svojim godinama, sa svojom decom, svojim unucima. Dobar deo vremena provodimo na moru po nekoliko meseci. Pratim vrhunski sport bez obzira na granu sporta, volim vrhunski sport i volimo decu da vidim, da vidim da li se neko ističe. A ove naše lige ne pratim puno, mislim jedino onako što mislim da su svetle tačke, to su Partizan i Zvezda u košarci, ti klubovi. A inače smatram da smo mi zemlja košarke i sasvim je u redu da Crvena Zvezda i Partizan dominiraju kao klubovi u našoj zemlji.
Na kraju, baveći se sportom, da li ste nadogradili svoj karakter, sebe kao ličnost u nekom mentalnom smislu?
Pa ne znam, ja mislim da karakter nije promenjiva kategorija, jer onakav karakter kakav neko ima kao dete, mislim da ga ima i kasnije. Naravno, on možda se ispolji na jedan loši način, lošijim vremenima i na bolji način u nekim boljim uslovima. Smatram da čovjek ne treba da se dokazuje drugim, nego jednostavno ako drugi prepoznaju taj njegov kvalitet, to jeste dobro, ako ne prepoznaju opet ništa. Jer inače danas svi žele da se nametnu, ne samo u medijima, nego i na ulici, na poslu i šta ja znam. Ja mislim da to dovodi ljude i određene probleme i stresove i tako dalje, i mislim da je to problem našeg vremena.
Hvala veliko. Poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je rukometaš Jovica Elezović.
Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Sin ti, que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se anidaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, 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 amor.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Završnicu emisije posvetit ćemo sećanju na Borislava Boru Stankovića, jednog od začetnika košarke u Jugoslaviji, koji je preminuo pre dva dana u 95. godini. Bio je prvi gost Sportskog spomenara, a tada je između ostalo govorio o svom životu tokom Drugog svjetskog rata i prvim poratnim danima i počecima košarke.
Ja sam izbjeglica u Beogradu. 1941. godine u Novom Sadu su Mađari, koji su bili okupatori u tom trenutku izdali proglas da svi oni koji nisu rođeni na teritoriji Vojvodine moraju u roku od 3 dana da napuste Vojvodinu i da naravno ostave sve što imaju da mogu da ponesu svako po jedan kofer. Moj otac, majka i ja smo prešli krajem aprila 1941. godine u Srem, odakle moj otac, tu smo živjeli u selu Ledincima do negde juna, početka jula, kada su počeli pogromi Ustaša i po Sremu, i onda smo se sklonili i otišli u Beograd, i od 1941. godine, negde od jula meseca, ja živim u Beogradu. Pošto sam igrao i tenis i dolazio u Beogradu je bilo jedno juniorsko prvenstvo Srbije, ako se ne varam, 40. godine, imao sam neke poznanike i prijatelje, i sticajem okolnosti dobili smo stan od nekih rođaka ovde u Beogradu, u profesorskoj koloniji koja nije daleko od Tašmajdana. Pošto sam otkrio da je Tašmajdan u blizini, otišao sam tamo i sreo neke prijatelje koji su rekli, pa dođi, igrat ćemo malo tenis, igrat ćemo ping pong, i tu smo počeli da igramo. Ja sam, tako reći, čitavu okupaciju proveo tu, nisam se ni sa kim, da kažem, politički družio. Dolazili smo svaki dan na BTK, bila je jedna sala, mala, ali mogao se igrati stolni tenis, pošto tenisa nije bilo i nije se ni mogao igrati, jer nije bilo rekvizita, posebno lopti za tenis. Onda smo igrali taj stolni tenis, ping pong, i eto tako. Valjda sam ja imao i neki malo talenta, pa sam uspeo da napravim neke rezultate, i 43. godine, čini mi se da sam osvojio prvenstvo Beograda, a onda posle oslobođenja, valjda prve godine 46. mislim da sam osvojio ponovo to prvenstvo Beograda. To su bili više prijateljski susreti i druženje sa prijateljima nego neka velika sportska takmičenja.
Kada ste prvi put videli da neko igra košarku?
To sam video ovde isto u Beogradu za vreme okupacije, za vreme rata. Ja mislim da je to bilo 42. godine. Prva utakmica koju sam video bila je BSK i SK 913. Ali to su bili igrači iz Sokola i iz gimnazije Kralja Aleksandra, koji su na neki način bili podeljeni u ta dva kluba, i jedan deo naših izbeglica iz Hrvatske, Zvonko Neferović, Mađeruh, Tončić, koji su isto igrali košarku i koji su se pridružili tim klubovima. To je bio početak. Onda smo čak i na BTK napravili košarkaški klub, tu sam i ja počeo da igram. Moram reći, tako se zvala košarka, ali to nije bila košarka u današnjem smislu reči. Onda su organizovali turniri, bilo je za vreme rata, to je na 4-5 klubu, DSK, BS13, SASK, to je studentski tim, BASK, BTK, bio je čak i neki turnir. Igrali smo pomalo, ali ne mnogo, ali uglavnom tu tada sam prvi put video košarku. Sami smo sebe podučavali, posebno u BTK, možda u ovim većim klubovima, kao što je bio BSK, bivše Jugoslavije, SK 913, su bili ovi Sokoli, koji su u stvari doneli i propagirali košarku kod nas, koji su imali osnovne pojmove, oni su naučili, a mi smo gledali i kopirali stvari. U početku smo igrali čak i bosi, pojam je bio espadrile, i onda su počeli da se pojavljaju one batine, patike, i tako smo počeli da imamo čak i obuću.
Kalemegdan, odnosno Mali Kalemegdan i Zvezdin, pa zatim i Partizanov košarkaški teren su kolevka naše košarke. Kako se uopšte došlo na ideju da se naprave tamo tereni? Šta je uopšte postojalo pre tih terena na Kalemegdanu, na tom mestu?
Postoji su teniski tereni kluba koji se zvao Bob. I tu su igrali tenis, i ja sam igrao tu tenis pre rata, i tu je bio i taj turnir juniorsko prvenstvo Srbije, o kome sam govorio, o kome sam učestvovao. Kako je došlo do toga da tu dođe košarka? To je uglavnom Nebojša u to vreme vodio sve i vukao sve, i uspeo da sakupi jednu grupu svojih i drugova i prijatelja, mladih ljudi koji su sa velikim entuzijazmom počeli da igraju košarku i uspjeli da ubede moćnike sportske u to vreme da je košarka ipak mnogo bolja i probitačnija nego tenis. Tenis prvo više košta, drugo igraju samo dva igrača na košarkaškom terenu, ima ih 10. To nam je bila parola, ja se sećam dobro, nažalost, dobro, to je bilo protiv tenisa, ali u to vreme tenis nije imao nikakve ni šanse. Mali Kamenajdan je postao jedan društveni centar za jedan krug omladine toga vremena, gde smo se skupljali, smo imali muški tim, ženski tim, bili su i odbojkaši Crvene zvezde i koji su bili malo maltretirani od košarkaša, jer Nebojša nije dozvoljavao ni jedan drugi sport da se razvija osim košarke. Tako je to počelo.
Pominjete Nebojšu, to je Nebojša Popović, vi ste uz njega, Aleksandra Nikolić i Radomira Šapera, rodonačelnik košarke na našim prostorima. Iako je to bio potpuno nov sport u Jugoslaviji tadašnjoj, veoma brzo je stekao popularnost. Kako i zbog čega?
U to vreme još uvek sinonim za sport kod nas u Beogradu, po Srbiji, pa možda i u čitavoj Jugoslaviji je bio fudbal. Sad se pojavio jedan sport koji je bio interesantan, koji je držao gledalce u napetosti do kraja, gde su se rezultati brzo menjali, donosio je nešto novo. Košarka je na neki način i igra urbane sredine, koja možda se igra svuda, tako reći. Treba malo prostora, malo betona. Poznati su koševi koji su okačeni na garaže u Americi i tako dalje. I onda smo počeli da imamo kontakte sa zapadnim delom zemlje. Bila je ona čuvena turneja u Zadar, Rijeku i Zagreb odmah posle rata. To je išao na turneju muški i ženski tim Crvene zvezde. Na neki način su stvoreni neki kontakti po čitavoj zemlji i košarka je polako počela da se širi. Imali smo i sreću da je počela da se igra u sokolskoj organizaciji, koji su u to vreme bili osnova. I ti sokoli su se razišli po celoj Jugoslaviji, svuda je bio neko, jedna osoba koja je vukla celu košarku. Sloveniji, recimo, košarka nije bila uopšte poznata, tamo smo i prvi godina prosto učili da igraju košarku. U unutrašnjosti Srbije Čačak se pojavio kao, zato što je tamo bio doktor Denis koji je doneo košarku u Čačak, koji je sa nama igrao. Na neki način su bile možda i lične veze, ali iz druge strane posle rata i država je imala veliki interes da obnovi sport, ako hoćete, posle tih svih ratnih tegoba, tako da smo svuda nailazili na razumevanje i na pomoć.
Bilo je ovo sećanje na Borislava Boru Stankovića, jednog od četvorice pionira košarke na jugoslovenskim prostorima, koji je preminuo pre dva dana u 95. godini. Na kraju smo 399. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.